visā Eiropas Savienībā kopumā tādi riska faktori, kas ietekmē izaugsmi, ir piegājas čiežu pārāvumi saistībā ar loģistikas problēmām un arī dažādām pieprasījuma izmaiņām saistībā ar pandēmiju un straujais enerģijas cenu pieaugums. Latvijā vēl papildus riski faktori rodas no tā, ka vakcinācijas aptver vēl joprojām ir ievērojami zem Eiropas Savienības vidējā līmeni. Tas nozīmē, ka, lai ierobežotu pandēmiju, Latvijā ir jānosaka stingrāki ierobežojumi, un tas negatīvi ietekmē ekonomiku un negatīvi ietekmē arī budžeta deficītu.